Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nisellem l-semmija ta' Campus FM u nistridinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Mużika u Pittura. Fil-programm tal-lum ser niltaqgħu ma' numru ta' artisti differenti u ser naraw kif f'kull każ nistgħu insibu parallelliżmi bejn il-ġeneru ta' arti li jipprattikaw huma ma' forom oħra ta' arti. Fl-ewwel parti tal-programm ser niffukaw fuq żewġ artisti viżivi Maltin. U ħanaraw kif dawn jikkonsidraw li l-mużika tista' tilab aspett importanti bħala ispirazzjoni tax-xogħlijiet tagħhom, jew inkella biex nifhmu aħjar l-arti tagħhom. Fuq kollox naħseb li dawn iż-żewġ artisti jipprovdu kuntrast interessanti. L-ewwel artist li ser nifukaw fuq huwa John Martin Borch, magħruf l-aktar għall-akwarelli tiegħu xi drabi juru xeni tal-baħar jew il-kampanja, drabi oħra jesploraw temi spirituali. F'dawn l-aħħar snin John Martin beda juri wkoll kwadri astratti, ħafna minnhom b'elementi ta' simbolizmu fosthom b'kuntrasti ta' dawl u dlam. Xi wħud minn dawn ix-xogħlijiet huma ispirati mir-raba sinfonija ta' Carl Nielsen intitolata The Inextinguishable. Dawn huma l-kummenti li tani l-artist dwar il-fatturi li għamlu din il-mużika daqshekk għall-qalbu u għaliex din tispiraħ b'mod partikolari.
Vera, jiena għamilt numru ta' astratti illi ġew ispirati minn din is-sinfonija. Forsi importanti li wieħed anke jagħti ħjiel kif ġejt involut ma' din il-biċċa mużika. Kienet mużika li kienet issuġġerita li minn ħabib tiegħi, Gerald Fennec, kontx trajt is-set kollu tal-sinfonija ta' Carl Nielsen, però nitkellem ċaru tont ma kienu laqtuni xejn l-ewwel darba li smajthom. Niftakar li Gerald kien ġi d-dar għalli ma jistax ikun u smajnihom f'daqqa u meta ekku. Prova jatini ħjiel ta' dak illi jeti prova jammel Carl Nielsen fil-raba sinfonija, The Inextinguishable, emmek l-affarijiet nbidlu kompletament. Għaliex din is-sinfonija? Din is-sinfonija hija importanti għalija, għaliex ekku, spiratni fuq realtà illi Carl Nielsen kien sensittiv għalija. Carl Nielsen f'din is-sinfonija għandu battalja u jgħid jikteb f'mument daqsxejn delikat fl-istorja tal-bniedem fil-bidu tas-seklu li għadda, ekku fi żmien imqalleb ħafna, fi żmien tal-gwerra l-ewwel gwerra dinjija fejn kien hemm ekku dina it-taqliba anke l-element ta' mewt il-ħajja donna ma tilfet il-valur tagħha kompletament. U għandek l-introduzzjoni ta' mużika ġdida li niżla u dieħla b'mod pjuttost astratt li għall-bniedem li huwa indorri li jisma' l-mużika bħala xi ħaġa melodjuża. Kienet qisha x'inhu jiġri, kienet qisha daqqa ta' ħarta. U Carl Nielsen jemmen u dak li jipprova jesprimi f'din is-sinfonija illi minkejja dak kollu li l-bniedem jagħmel huwa ma jeqretqat is-sbuħija tal-ħajja jew tas-sinfonija. Jiena interessanti ħafna interessani dan. Għaliex għamel eku kien hemm reżonanza mas-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħi relatata ma' dina il-ħsieb, ma' dan il-ħsieb li kellu Carl Nielsen.
Wara dawk il-kummenti staqsejt ukoll lil John Martin Borch dwar kif huwa interpreta il-karatteristiċi li nsibu fil-mużika tar-raba sinfonija ta' Carl Nielsen u kif biex ngħidu hekk it-traskrivjhom għal kwadri tiegħu.
Ekku jiena m'inhiex qiegħed nagħmel interpretazzjoni tal-mużika, imma l-emozzjoni li l-mużika kreat. Meta jiena fim xiftit dak li l-kompożitur irid jagħmel, tani ħjiel biex jiena nikrea. Iprovokani, naħseb l-aħjar kelma, iprovokani b'tali mod illi rrid tinfittex iżjed fil-ġewwini tal-istorja tiegħi u ħassejt illi dak illi kienet jara Carl Nielsen, ċewe the inextinguishable, il-kapacità illi il-mużika trendi, titeleb kull forma ta' xkiel u toħroġ rebbieħa. Di kienet fisser ħafna lija, għaliex kien moment fil-ħajja tiegħi illi kien hemm dominanza ta' aspett negattiv f'dak li rajt fil-ħajja tiegħi. Trid wieħed irid jistudja anke l-istorja, tifhem biex jista' jifhem dak li jiena qed nipprova nispjega. Però jiena użajt dina l-emozzjoni illi kreat il-biċċa mużika, speċjalment l-aħħar moviment fejn għandek dak il-battalja enormi ta' bejn żewġ sets ta' kettle drums, mbagħad il-mod li joħroġ ekku bil-orkestra kollu bħal xi ħaġa illi ekku qed tillibera lilna nifisha. U dan kien ta' kwadru importanti għalija, għaliex kien hemm momenti oskuri ħafna. Ma nistax jiena nidħol fil-profond għax iż-żmien huwa qasir ħafna. Imma iva, hija l-emozzjoni tal-mużika illi provokat lill-emozzjoni personali tiegħi illi ġiet trasmetta fil-kulur, fil-kwadru, fil-astrat.
Nirringrazzjaw lil John Martin Borch ta' dawk il-kummenti, fil-fatt jiena staqsejtu wkoll jekk il-kwadri tiegħu ispirati mir-raba sinfonija ta' Carl Nielsen jinkludux fihom referenzi spiritwali bħal fil-każ ta' numru ta' kwadri oħra tiegħu. Dawn huma l-kummenti ta' John Martin Borch, u hawnhekk ta' minni speċifika li meta hu isemmi kwadri maħduma din is-sena qed jirreferi għall-2012.
Dan huwa punt ħafna importanti. Forsi nipprova nispjega wieħed mill-kwadri, għandi serje ta' kwadri relatati ma' dan is-suġġett. U l-aħħar wieħed li ħdimt u spiċċajt sempliċement fil-bidu tas-sena ta' din is-sena għandu referenza għal dak li huwa il-battalja interjuri spiritwali tal-bniedem. Il-jina tinħares lejn il-battalja tiegħi. M'inhiex nagħmel referenza għal ġlida ta' Jacob li hija suġġett ieħor kompletament divers. Tifhem dak l-ispirazzjoni joħroġ mill-iskrittura nifsu u li huwa suġġett li trattajt u li nixtieq niżviluppa ħafna żied fil-profond. Imma hekk għaw dan l-element illi jien irriflet it-trasmettejtu f'aspett spirituali aktar minn kollox. F'ma sens, il-kwadri tiegħi għandek ġeneralment għandek żewġ entitajiet oskuri bħal żewġ blokok tal-ħadid. Illi bejnietom qed jasru, qed jifgaw, qed joħonqu dak in-naqra dawl li qatt baqa'. Dan jirrappreżenta fil-ħajja tiegħi metal minnom jew kwadrat minnom hija s-Supervia li ħafna drabi tiddomina, u l-kwadrat ieħor, l-oskur ieħor hija l-egoizmu. U bejn dawn iż-żewġ entitajiet ekku jien nista u fil-fatt ħafna drabi insibni noħnoq dak id-dawl li hija il-vuċi tħalla fil-ħajja tiegħi, id-dawl li jagħti sens lill-ħajja tiegħi. U meta dawn iż-żewġ entitajiet ekku jiġu mafġa ma' xulxin joħonqu kull forma ta' dawl, kull forma ta' tama, u inti tispiċċa fidlam oskur, fidlamijiet illi joħonqu l-ħajja tiegħek. Però il-kwadru imnebbaħ kif għadna aktar quddiem minn l-istess sinfonija, fil-kwadru jidher illi dan id-dawl qed jippenetra dawn iż-żewġ entitajiet oskuri. Ċoj qed jiena minkejja l-egoizmu tiegħi, minkejja s-supervja tiegħi, minkejja l-kuburija tiegħi, minkejja dak kollu li huwa negattiv fil-ħajja tiegħi, jiena nagħti spazju u nagħti każ ta' dan id-dawl. Dan id-dawl jinfiltra, jidħol, il-kelma li nħobb nuża huwa jiffertilizza. Ekku, jbiddel in-natura ta' dawka iż-żewġ blokok oskuri u dawn il-blokok jinġu moħnuqa mill-istess dawl. U din hija rifless dirett ma' din is-sinfonija, mod speċjali l-aħħar parti, fejn il-mużika mbagħad toħroġ b'mod ekku b'saħħtu immens, b'sens ta' libertà, hemm passaġġ sabiħ immens li jibqa' naħseb mill-mużika klassika kollha li jiena inħobb, naħseb wieħed mill-favoriti mill-passaġġi favoriti tiegħi.
Hawnhekk tagħmel insemmu wkoll li John Martin Borch ilu numru ta' snin jesplora kif jista' jagħmel kwadri imnebħa minn din is-sinfonija. Fi kwadri aktar riċenti, bħal dawk ta' l-2009 u l-2010, id-dawl isir jagħti fl-aħmar, simbolu ta' ħuġġieġa ta' ħeġġa li tista' tagħti sens anke lil dak li huwa negattiv. U allura anke l-oskur jitlef mid-dominanza tiegħu biex jingħaqad ma' dan in-nar li jippurifika. John Martin qabbel dan il-ħsieb ma' l-interazzjoni li nsibu bejn iż-żewġ gruppi ta' timpani fis-Sinfonija numru 4 ta' Carl Nielsen. Hawnhekk huwa xieraq li nisimgħu il-final ta' din is-Sinfonija ta' Carl Nielsen. L-interpretazzjoni hija tal-BBC National Orchestra of Wales, immexxija mis-Sur Mast Petri Sakari. BBC National Orchestra of Wales immexxija mis-surmast Petri Sakari segwiet l-aħħar moviment Allegro mir-raba' sinfonija ta' Carl Nielsen. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wara li ffukajna fuq l-artist John Martin Borge, naddu issa għall-artist Malti ieħor, din id-darba Ray Pitre. Apparti li huwa magħruf bħala ritrattist, Pitre kien ukoll wieħed mill-ftit artisti Maltin li fis-snin 60 kienu diġà qed jesperimentaw bid-djoma aktar moderna, fosthom bil-kwadri tiegħu ta' The Scream Series. Sintendi dan ifisser li l-arti tiegħu ma ġietx aċċettata mill-ewwel, biex ma ngħidux li ingħatat il-ġenb ukoll. Aktar u aktar għaliex hu ma ħax taħriġ formali għand artisti stabbiliti. Fuq livell tekniku fl-arti ta' Pitre ninnutaw daqqiet qawwija u spontanji tal-pinsell, kuluri jgħidu b'aspett espressjonist. L-arti ta' Ray Pitre hija waħda misterjuża, imma li warajha spiss hemm espressjoni jew għajta ta' dbatija, biża jew uġieħ psikoloġiku. Fil-waqt li dawk li mhumiex mitħla ma' din it-tip ta' espressjoni jistgħu jsibuha diffiċli biex jifhmuha, forsi tkun aktar faċli biex napprezzawha jekk nagħmlu referenzi għal diversi sorsi ta' ispirazzjoni ta' Pitre, fil-pittura, fil-mużika u fil-letteratura. Għal Ray Pitre, Jackson Pollock huwa wieħed mill-akbar innovaturi li rat l-arti viżiva wara l-era ta' Picasso. Huwa jsostni li artisti bħal dawn jiddistingwu ruħhom faċilment minn fost artisti oħra li l-għan tagħhom huwa li sempliċiment jagħmlu ħoss jew idawru r-rota tal-kummerċ. Meta staqsejtu dwar l-effett li għandu l-kummerċjaliżmu fuq id-dinja artistika, Ray għalli il-warda tfuħ l-aktar meta taffiġa. Indikazzjoni li l-element kummerċjali li jeżisti fix-xena kulturali tal-lum xorta ma jistax jeqret l-arti awtentika. Meta semmejtlu kif l-għażla ta' xogħlijiet tiegħu miġbura f'katergu ta' wirja retrospettiva juru l-aspett biex insejħulu hekk pessimist tiegħu, huwa qalli dawk huma ftit hemm oħrajn għar aktar unfriendly li qatt ma ridt nesponihom. Risposta li tindika wkoll ċerta biża li fuq kollox mhijiex aspett estranju għall-arti ta' Pitre. Pitre huwa karattru kolt immens li apparti li huwa antis sewwa fl-istorja tal-mużika u l-arti viżiva huwa wkoll familjari sewwa ma' diversi ġeneri tal-letteratura. Huwa jsemmi lil Friedrich Nietzsche, James Joyce, Gabriel Garcia Marquez, Marcel Proust u Virginia Woolf bħala awturi favoriti tiegħu u jgħid li jaffaxxinah il-mod kif dawn l-awturi ma jgħidu xejn b'mod ovju, imma kollox jinħeba bejn il-paġni u bejn il-linji. Forsi bl-istess mod kif l-arti misterjuża tiegħu tħalli il-messaġġ tagħha moħbi għall-piddaqqiet tal-pinsell u bejn il-materjal industrijali li jsib ħajja ġdida fix-xogħlijiet ta' Pitre. Rigward Friedrich Nietzsche, Pitre jgħid li huwa l-aktar awtur li influenzah, speċjalment il-ħsibijiet profondi tiegħu dwar it-temi ta' dbatija u dwar kif il-bniedem ċaħat lil Alla. F'daqqa waħda il-kliem waqa' fuq il-ħruxija tal-gwerra, l-episodji mimlija mibeda li twettqu f'dak il-perjodu. U Pitre għalli, wara dak il-waħx x'tippretendi li ssib fruħ l-artisti. Goja ieħor. U forsi b'din ir-referenza għax-xogħlijiet makabri ta' dan il-pittur Spanjol, nistgħu nifhmu għaliex l-arti ta' Pitre spiss tagħti impressjoni ta' dbatija jew kollass psikoloġiku. Huwa qal li din l-espressjoni tista' ssib parallelizmi fil-mużika, ngħidu aħna fix-xogħlijiet Trinity for the Victims of Hiroshima ta' Penderecki, u Imaginary Landscape ta' John Cage. madana kollu l-aktar xogħol mużikali li huwa jħoss li avveċina lejn l-arti tiegħu huwa Invisible Choirs ta' Karl-Heinz Stockhausen. Fi kliemu stess dan ix-xogħol huwa wieħed li jkexkxek. Kif rajna qabel, Ray iddeskriva wħud mix-xogħlijiet tiegħu bħala unfriendly u huwa jikklassifika bl-istess terminoloġija l-mużika ta' Karl-Heinz Stockhausen. Hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu silta minn Invisible Choirs ta' dan il-kompożitur. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija dik tal-German Radio and TV Choir, il-klarinettista Suzanne Stephens u il-kompożitur innifsu li ħaħsieb tal-effetti tekniċi. Thank you. Smajna silta minn Invisible Choirs ta' Karl-Heinz Stockhausen. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum tajna ħarsa lejn l-arti ta' John Martin Borch u Ray Pitre u kif din issib parallelizmi fil-mużika. Hawnhekk xtaqt ngħaddilkom ukoll xi kummenti li tagħna l-artist Chris Ebeyer dwar ir-relazzjoni bejn il-mużika u l-arti viżiva. Huwa għalinna il-mużika għandha effett li taħkimlek l-emozzjonijiet, tant li ġiblek lura memorji u ħsibijiet li tkun għaddejt minnhom fil-passat. Dawn il-ħsibijiet jitħaltu mal-element kreattiv li jistgħu jistimulaw stampa f'moħħ l-artist. Fost il-mużika li tispirani hemm dik barokka għaliex taħkmek sabiex toħloq it-teatralità u l-moviment. Fost ix-xogħlijiet tiegħi fejn tispikka l-kumplessività barokka bit-tidwir u l-moviment nista' nsemmi l-bust ta' Nettuno, xogħol fit-terrakotta li ingħata l-ħajja bħalli kieku qed jikkumbatti mal-forzi tal-baħar. Il-mużika elettronika f'soundtracks tal-films tal-lum ukoll tħallili effett stimulanti għal kreazzjonijiet surreali, tant li din il-mużika tgħinni nittrasporta ruħi f'epoki oħra misterjużi. Barra mill-kummenti ta' Chris Ebeyer, illum għażilt li ninkludi wkoll il-ħsibijiet ta' Victor Agius, artist żagħżugħ Għawċi li diġà tella numru ġmielu ta' wirjiet ta' pittura u ċeramika. Victor Agius għalinna jien dejjem naħdem bil-mużika għaddejja. Messien, xogħlijiet orkestrali, mużika sagra, ortodossa, mużika russa, semitika, kant Gregorjan u l-arabeski ta' Charles Camilleri miktuba għal violonċell. Ġieli soundtracks tal-films. Però jien stess ma nafx għaliex indoqhom waqt li npitter jew naħdem iċ-ċeramika u naħseb li għadu prematur biex nitkellem dwar ir-rabta bejn il-mużika u x-xogħlijiet viżivi tiegħi. Il-mużika, speċjalment dik li ma nifhimx kliema jew li tkun strumentali, inġenni nħoss sens ta' astrazzjoni li tgħinni noħloq l-espressjonijiet viżivi tiegħi. Kollox ma kollox naħseb li dan il-proċess aktarx huwa wieħed subkonxju. Nirringrazzjaw lil Victor Agius u anke lil Chris Ebeyer ta' dawk il-kummenti u hawnhekk ngħaddu issa għal kompożitur Skoċċiż John MacLeod imwieled fl-1934. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jinkludu xogħlijiet b'format klassiku u mużika għal films. John MacLeod ikkompona numru ta' xogħlijiet li huma ispirati minn arti viżiva. U dawn huma l-kummenti li hu kitbinna apposta għal dan il-programm. It is, of course, impossible for a piece of music to convey the exact pictorial image of a painting, and I've never attempted such a thing. However, I do keep in mind Kandinsky's saying that color is the keyboard and the artist is the hand that plays, touching one key or another, to cause vibrations in the soul. These and other ideas certainly relate to a real affinity between music and painting. Consequently, many of my compositions have, as their starting point, a real association with works of art. What I have tried to do is simply to create a musical representation of remarkable paintings through their color, content, shapes, and atmosphere. I can mention a selection of my works which have a painting as the basis for the musical inspiration. One of these is The Seven Sacraments of Poussin for Organ, which consists of meditations on these seven great works, now hanging in the Octagonal Gallery of the National Gallery of Scotland. Another work is Small Pleasures, Variations on a Theme of Benjamin Britten, which is inspired by the shapes and colors of Paul Klee's works. I have also composed the work A Dramatic Landscape, based on a painting by Kandinsky. The final work I would like to refer to is The Passage of the Divine Bird, for free bass accordion, and this is based on one of Miró's constellations. Naddu għalek biex nisimaw xi mużika tal-kompożitur John MacLeod minn The Seven Sacraments of Poussin for Organ, ser nisimaw il-moviment Sacrament of Extreme Unction, eseguit mill-organist Andreas Rotkoff. Thank you. min The Seven Sacraments of Poussin for organ tal kompositur John MacLeod, smajna l-moviment Sacrament of Extreme Unction. L-aħħar artist li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa l-kompożitur Ingliż Jim Acheson, li tinteressah partikolarment ir-rabta bejn il-mużika u l-arti viżiva. Huwa spiss jaħdem flimkien ma' artisti viżivi u l-kompożizzjonijiet tiegħu ġew deskritti bħala Conversations Between Art Forms. Waħda mill-kummissjonijiet li kellu saritlu fl-2008 meta it-Tate Modern talbitu biex jikkomponi mużika b'rispons għall-wirja ta' Mark Roċko. Huwa kien kiteb xogħol għall-kornu, strumenti tal-korda u countertenor li kien ġie segwit waqt din l-esibizzjoni. Hawnhekk tajjeb li nisimgħu silta minn din il-kompożizzjoni qed nażel it-tielet moviment li jagħlaq is il-kompożizzjoni Shadows and Light after Mark Roċko, l-interpretazzjoni hija tal-countertenor Nicholas Clapton, Michael Thompson li jdoq il-kornu u il-Kreutzer Quartet. smajna silta mit-tielet moviment li jala Shadows and Light 2 after Mark Rothko tal-kompożitur Jim Acheson. Hawnhekk ser nagħlqu program tal-lum fejn tajna ħarsa lejn numru ġmielhom ta' artisti u kif fil-każ tal-artisti viżivi dawn għandhom ċerta affinità mal-mużika waqt li l-kompożituri ispiraw ruħhom minn xogħlijiet viżivi. Minn ħatija nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmenu Grek, u nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nifukaw fuq l-arti Russa fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Insemmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.